pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Το Άγιο Σάββας είναι το μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο της χώρας και έχει αυτή την ευκαιρία και να είναι πρωτοπόρος της δράσης του ΙΚΟΘΕΝ, βάσει του οποίου θα μπορούμε να χορηγήσουμε ογκολογικές θεραπείες στους ασθενείς στα σπίτια τους.
Το Άγιο Σάββας είναι το πιλωτικό νοσοκομείο που ξεκινάει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί ο Άγιος Σάββας το σχεδίασε, το μελέτησε, ήταν και το νοσοκομείο που κατέθεσε τη συγκεκριμένη μελέτη ως όριμο έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Θα πρέπει από οποιαδήποτε ηλικία, εκεί γύρω από τα γενέθλιά μας, να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας, να κάνουμε εξετάσεις. Όσο περνάνε βέβαια τα χρόνια, θα πρέπει να προσθέτουμε πράγματα. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε από όλα αυτά, θα μπορέσουμε έτσι να αναχαιτήσουμε το 50% των πιο συχνών καρκίνων.
Για μένα ο Άγιος Σάββας είναι μια πηγή ελπίδας, δεν είναι σκοτάδι. Ο καρκίνος είναι άσημος και αυτό το μήνυμα πρέπει να δοθεί στους ανθρώπους. Είναι μια χρόνια νόσος.
Σε αυτό το podcast θα πρωτοπορήσουμε, γιατί και η Ελλάδα θα πρωτοπορήσει για κάτι πολύ σημαντικό στο χώρο της υγείας. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κοντά μας δύο καλεσμένους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την διοικήτρια του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, την Όλγα Μπαλαούρα, που είναι κοντά μας.
Γεια σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε και να καλωσορίσουμε και τον Μιχάλη Νικολάου, που είναι παθολόγος-ογκολόγος στο ίδιο νοσοκομείο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση.
Θα μιλήσουμε για κάτι που ξεκινά σε πολύ λίγο, ελπίζουμε, να εφαρμόζεται στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Θα προσφέρεται, να το πω πάρα πολύ απλά, στους ασθενείς σε δυνατότητα να λαμβάνουν την ογκολογική τους θεραπεία στο σπίτι. Θα μας πείτε, κυρία Μπαλαούρα, δύο λόγια για το ΙΚΟΘΕΝ.
Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά. Θα σας πω καταρχήν ότι ο Άγιος Σάββας εφαρμόζει την κατοίκον νοσηλεία και ανέκαθεν είχε τμήμα κατοίκον νοσηλείας. Οπότε οι ασθενείς μας δεχόταν τις υπηρεσίες υγείας στο σπίτι. Αυτό που αλλάζει και καινοτομούμε είναι ότι από εδώ και στο εξής θα παρέχει και ογκολογική θεραπεία στο σπίτι. Το ΙΚΟΘΕΝ λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την φαρμακευτική εταιρεία ΡΟΣ, η οποία μας επιχορήγησε τη μελέτη και την οποία υλοποίησε η Ernst Young, όπου μετά από 6 μήνες έχουμε πραγματικά ένα ολοκληρωμένο έργο που αποτυπώνονται λεπτομερώς όλα τα βήματα για το πώς θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πώς δηλαδή οι ασθενείς του Αγίου Σάββα θα μπορούν να δέχονται την ογκολογική τους θεραπεία στο σπίτι.
Να πάμε και σε εσάς, γιατί είστε επικεφαλής αυτής της ομάδας που έκανε αυτή την μεγάλη έρευνα και η οποία κράτησε, όπως μας είπε η κυρία Μπαλαούρα, 6 μήνες. Ποια είναι η δυσκολία να εφαρμοστεί και γιατί ξεκινά από τον Άγιο Σάββα και όχι και από 2-3 άλλα νοσοκομεία που επίσης δέχονται καρκινοπαθείς?
Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Ο Άγιος Σάββας είναι το μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο της χώρας και έχει αυτή την ευκαιρία και να είναι πρωτοπόρος της δράσης του ΙΚΟΘΕΝ, έτσι όπως ονομάσαμε αυτή τη δράση, αλλά και να καλύπτει με ιδίους πόρους τα περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για να μπορέσει να εφαρμοστεί το ΙΚΟΘΕΝ. Τώρα, εμείς με μια μεγάλη ομάδα συμμετεχόντων, η κυρία Μπαλαούρα, όπως ανέφερε η ΡΟΣ, η Ernst & Young με πάρα πολλούς συμβούλους της, καταφέραμε και μέσα από μια επίπονη διαδικασία οικοδομήσαμε ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου θα μπορούμε να χορηγήσουμε ογκολογικές θεραπείες στους ασθενείς στα σπίτια τους. Ο Άγιος Σάββας αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να καλύψει με τους πόρους που ούτως ή άλλως έχει μέχρι στιγμής ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της δράσης άμεσα. Περιμένουμε ωστόσο, και αυτή είναι μία από τις δυσκολίες που με ρωτήσατε, περιμένουμε την υπουργική απόφαση στην δεδομένη χρονική στιγμή για να μπορέσουμε σύνομα να βγάλουμε το κλιμάκιό μας έξω.
Θα έχει 3 στάδια το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρώτο θα ξεκινά από μόνο μία μονάδα, μία κλινική του νοσοκομείου.
Ναι, το ΙΚΟΘΕΝ 1 θα αφορά την πρώτη παθολογική ογκολογική κλινική του Αγίου Σάββα, ενώ το ΙΚΟΘΕΝ 2 θα αφορά ολόκληρο το νοσοκομείο. Το ΙΚΟΘΕΝ 3, που είναι μια έτσι πολύ πρωτοποριακή σχεδίαση, καθώς σε εθνικό επίπεδο πρώτη φορά σχεδιάζεται παγκοσμίως η κατοίκον νοσηλεία ογκολογικών ασθενών, θα αφορά όλα τα πανεπιστημιακά, θα αφορά όλα τα ογκολογικά νοσοκομεία και αρκετές ογκολογικές κλινικές περιφερειακών νοσοκομείων, άρα έτσι θα καλυφθεί η πλειοψηφία της ελληνικής επικράτειας.
Άρα ξεκινά από τον Άγιο Σάβα, κύριε Μπαλαούρα, επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει καθυστερήσει αυτό το πρόγραμμα? Ξέραμε ότι θα βγει στις αρχές Ιανουαρίου. Θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται.
Ναι, έτσι ήταν ο σχεδιασμός μας. Αυτό είχαμε πει, ότι αρχές Ιανουαρίου θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Για λόγους που προφανώς το Υπουργείο γνωρίζει καλύτερα, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, ελπίζω, στην έγκριση του ΚΕΣΥ, το οποίο φαντάζομαι ότι πολύ γρήγορα θα λυθεί και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να πω σε σχέση με την προηγούμενη ερώτησή σας ότι ο Άγιος Σάβας είναι το πιλωτικό νοσοκομείο, το πρώτο που ξεκινάει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί ο Άγιος Σάβας το σχεδίασε, το μελέτησε λεπτομερώς, είναι έτσι και αλλιώς το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας. Και εκτός αυτού ήταν και το νοσοκομείο που κατέθεσε τη συγκεκριμένη μελέτη ως όριμο έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου εγκρίθηκε. Και γι' αυτό λέμε ότι στο οίκοθεν 1 ο Άγιος Σάβας με ίδιους πόρους μπορεί να υλοποιήσει, και αυτό αφορά συγκεκριμένα 80 ασθενείς ετησίως στην πρώτη φάση. Ενώ πια στη δεύτερη φάση, όπου θα ξεκινήσουμε με την ένταξη του νοσοκομείου στο Ταμείο Ανάκαμψης και την έγκρισή της, να έχουμε περισσότερους πόρους, εκεί μιλάμε πια για 640 ασθενείς το χρόνο στο οίκοθεν 2 στη δεύτερη φάση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι λογικό ο Άγιος Σάβας να είναι πιλωτικό νοσοκομείο. Είναι λογικό επίσης να είναι πιλωτικό νοσοκομείο ο Άγιος Σάβας, γιατί έχει όλη την τεχνογνωσία. Άρα, αυτό που περιμένουμε είναι ότι στις επόμενες φάσεις θα έχουμε ένα διτό ρόλο. Εκτός από την υλοποίηση, θα είμαστε αυτοί που θα εκπαιδεύσουμε και τα άλλα νοσοκομεία, γιατρούς και νοσηλευτές, έτσι ώστε να μπορέσουν και εκείνοι να υλοποιήσουν αντίστοιχα το οίκοθεν στα δικά τους νοσοκομεία.
Έτσι, όπως ακούμε το οίκοθεν, και λέγοντάς μας τώρα κι εσείς ότι θα είναι 80 ασθενείς, πώς θα επιλέγονται οι ασθενείς που θα δέχονται την ογκολογική θεραπεία στο σπίτι τους?
Θα κάνω ένα μικρό διαχωρισμό και θα αφήσω να το εξηγήσει ο κύριος Νικολάου αυτό ιατρικά, γιατί τα κριτήρια ένταξης των ασθενών είναι πολύ συγκεκριμένα. Απλά θα πω ότι η ανακουφιστική φροντίδα, το palliative care όπως λένε στους ασθενείς τελικού σταδίου, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εντάσσεται και αυτό στο κομμάτι της κατοίκων νοσηλείας και ο σχεδιασμός του Υπουργείου είναι έτσι. Να υπάρχει δηλαδή και το κομμάτι της ανακουφιστικής φροντίδας αυτών των ασθενών. Η ογκολογική θεραπεία όμως του οίκοθεν αφορά ασθενείς, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο, ενεργούς. Δεν ξέρω αν είναι ο σωστός, κύριε Νικολάου. Θα πει όμως και τα κριτήρια ένταξης των ασθενών αυτών.
Κύριε Νικολάου.
Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να διαχωρίσουμε λοιπόν σε δύο βασικές κατηγορίες τους ασθενείς, τους ογκολογικούς ασθενείς. Η μία κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι θα ακολουθήσουν μια ογκολογική θεραπεία που στόχο θα έχει την ίαση, το οποίο με την αρχαιολινική της έννοια σημαίνει ότι θα πεθάνουν από οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι από αυτό. Και η δεύτερη κατηγορία είναι οι ασθενείς οι οποίοι είναι μεταστατικοί. Στο πρώτο κομμάτι έχουμε ασθενείς οι οποίοι θα μπορούσαν να ενταχθούν στο οίκοθεν, γιατί κάποιες από τις θεραπείες κρατάνε μέχρι και ένα έτος. Κάποιο μέρος αυτού του έτους μπορεί να μπει μέσα στο οίκοθεν και έτσι ο ασθενής να συνεχίσει τη θεραπεία στο σπίτι. Και γιατί το ξεχωρίζουμε έτσι? Μέσα από το project του οίκοθεν δεν θα έχουμε καθόλου χημειοθεραπεία, θα έχουμε βιολογικούς παράγοντες και την ανοσοθεραπεία. Άρα ο ασθενής παίρνει τη χημειοθεραπεία στο νοσοκομείο, παίρνει τους τρεις πρώτους κύκλους του βιολογικού παράγοντα ή της ανοσοθεραπείας στο νοσοκομείο και όλο το υπόλοιπο κομμάτι λοιπόν μετά το παίρνει στο σπίτι. Αυτό αφορά την πρώτη κατηγορία των ασθενών που είναι προσίαση, δυνητικά προσίαση. Τώρα, ένα δεύτερο κομμάτι ασθενών είναι οι μεταστατικοί ασθενείς. Οι μεταστατικοί ασθενείς που σίγουρα σε κάποια φάση που θα ολοκληρωθεί το ταξίδι τους στην ογκολογική διαχείριση θα έρθουν σε φάση palliative care, παρηγορικής θεραπείας, αλλά εδώ μιλάμε για πολύ προημότερα στάδια. Έχει πάρει το κομμάτι της χημειοθεραπείας και κάνει μια μακρά συντήρηση με ανοσοθεραπεία ή με βιολογικούς παράγοντες. Τώρα με τα καινούργια φάρμακα που έχουμε πλέον στην ογκολογία και όπως έχετε ακούσει περισσότερο ο καρκίνος έχει γίνει μια χρόνια νόσος, έχουμε καταφέρει να δημιουργούμε μεγάλα διαστήματα υφέσεων μεταξύ εξάρσεων του καρκίνου. Αυτά τα διαστήματα καλό είναι ο ασθενής να παίρνει τη θεραπεία στο σπίτι για πάρα πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για το όφελος του ίδιου του ασθενούς, γιατί έτσι μπορεί και κοινωνικοποιείται καλύτερα, μπορεί και είναι ποιοτικότερη η θεραπεία που λαμβάνει και το εκλαμβάνει ως ποιοτικότερο και ο ίδιος ο ασθενής. και πάρα πολλοί λόγοι που θα συζητηθούν περαιτέρω.
Οι 80 ασθενείς, οι πρώτοι 80 ασθενείς έχουν ήδη επιλεγή?
Όχι, αλλά τα κριτήρια τους είναι τόσο αυστηρά που ήδη τους ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τα ονόματά τους ακόμα.
Δηλαδή, τι κριτήρια είναι αυτά? Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, και όσοι μας ακούσουν, επειδή ο Άγιος Σάββας είναι το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας και δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση, είναι και μια ελπίδα για πολλούς ανθρώπους και για τους δικούς τους να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, να είναι στο σπίτι τους και να δέχονται τη θεραπεία. Πώς θα επιλεγούν οι πρώτοι 80 ασθενείς?
Το πρώτο κριτήριο για οποιονδήποτε έναν από τους 80 είναι να είναι ασθενής της αλφα-παθολογικής ογκολογικής κλινικής στο Άγιο Σάββα, καθώς από εκεί θα προκύψει το οικοθενένα. Εκεί θα ξεκινήσει το οικοθενένα. Άρα, βασική προϋπόθεση είναι να είναι ασθενής του Άγιου Σάββα και όλος ιδιαιτέρως της αλφα-παθολογικής ογκολογικής κλινικής.
Πώς θα διαλέξετε μερικές δεκάδες ανάμεσα σε χιλιάδες?
Ακούστε, ήδη με το κριτήριο του να έχει ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία και να έχει κάνει και τρεις κύκλους βιολογικού παράγοντος ή ανοσοθεραπείας, έχουμε βάλει ήδη ένα αυστηρό πλαίσιο. Ωστόσο, τα κριτήρια δεν περιορίζονται μόνο εκεί. Έχουν να κάνουν και με την επιθυμία του ίδιου του ασθενούς να θέλει να προσδεθεί με το πρόγραμμα. Έχει να κάνει όμως και με πολύ αυστηρά κριτήρια. Φανταστείτε ότι επειδή εκεί πέρα θα πάει ένα κλιμάκιο με γιατρό και με νοσηλευτή, θα πρέπει το σπίτι που μένει ο ασθενής να έχει εύκολη προσβασιμότητα τόσο στο αυτοκίνητο όσο και σε φορείο αν τυχόν χρειαστεί για να μεταφερθεί ο ασθενής. Δεν μπορεί δηλαδή να μένει στον τέταρτο όροφο και να μην έχει ασανσέρ, δίνω ένα παράδειγμα. Θα πρέπει να μην μπαίνει σε κίνδυνο η ασφάλεια του πληρώματος που θα πηγαίνει, δηλαδή δεν μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν χρήση ουσιών και θα μπορούν να γίνουν επιθετικοί απέναντι προς το κλιμάκιο. Έχουμε πάρα πολλά κριτήρια, τα οποία είναι αυστηρά, όμως νομίζω ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι ασθενείς μπορούν να ενταχθούν.
Κυρία Μπαλαουρά, μπορείτε να μας δώσετε κάποια στατιστικά στοιχεία για τον Άγιο Σάββα? Καθημερινά πόσους ασθενείς δέχεστε, πόσοι ασθενείς παραμένουν στο νοσοκομείο σας, από ποιες περιοχές της Ελλάδας, από όλη την Ελλάδα θα πείτε?
Ναι, δυστυχώς είναι από όλη την Ελλάδα. Βέβαια, έτσι για να δώσουμε τα ποσοστά αυτά που ζητάτε, το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών προέρχεται από τη στερεά Ελλάδα και την Εύβοια εκτός Αττικής. Έτσι, το νούμερο ένα βεβαίως είναι ο νομός Αττικής. Μιλάμε όμως αμέσως επόμενα είναι η στερεά Ελλάδα και η Εύβοια. Και πάρα πολλούς ασθενείς έχουμε και από την Πελοπόννησο.
Έχετε στατιστικά στοιχεία να μας δώσετε για τον αριθμό νοσηλειών στον Άγιο Σάββα?
Θα σας πω τα νούμερα, τα οποία δυστυχώς είναι μεγάλα και δεν τα λέμε με καμάρι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Σκεφτείτε ότι έχουμε ετησίως περί τις 25.000 χημειοθεραπείες. Έχουμε σε ακτινοθεραπείες περίπου 50.000 ετησίως και έχουμε περίπου στις 80.000 ετήσιες επισκέψεις εξωτερικών ασθενών. Αυτά είναι τα νούμερά μας. Θέλω να σας πω ότι είναι από τα μεγαλύτερα νούμερα και στην Ευρώπη και θα σας πω πώς το διαπιστώσαμε αυτό σε μια παρουσίαση που κάναμε στη Βαλένθια τον Ιούνιο, γιατί θέλουμε να ενταχθεί ο Άγιος Σάββας στο διεθνή οργανισμό OECI και να πάρει διαπίστευση για Comprehensive Cancer Center. Παρουσιάσαμε το νοσοκομείο και παρουσιάσαμε και τα νούμερα. Και ήταν πραγματικά η αντίδραση όλων, όπως καταλαβαίνετε, με μεγάλη έκπληξη, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς στη χώρα που έρχονται στον Άγιο Σάββα και αντιμετωπίζονται.
Έχουμε και πολύ μεγάλο πρόβλημα δηλαδή στη χώρα μας με τον καρκίνο, παρατηρείτε σε μια αύξηση?
Κοιτάξτε, θα πω πως ναι, όμως είναι λίγο αυθαίρετο και θα σας πω γιατί είναι αυθαίρετο. Αυτό μπορώ να το πω εγώ από το δικό μας νοσοκομείο, από τα νούμερα που βλέπω στο δικό μας νοσοκομείο, με δυστυχώς να κυριαρχεί ο καρκίνος του μαστού. Όποιος μιλάει για νούμερα θεωρώ ότι τα λέει λίγο αυθαίρετα, γιατί δεν έχουμε το εθνικό μητρό αυτό που όλοι ζητάμε, καταγραφή των ογκολογικών ασθενών, έτσι ώστε να μπορούμε να καταγράφεται ο πρωτοδιάγνωσμένος καρκίνος, η εξέλιξη των ασθενών, να μπορούμε να παρακολουθούμε σωστά και να έχουμε στατιστικά στοιχεία και όχι μόνο, και επιδημιολογικά στοιχεία. Η χώρα μας δυστυχώς δεν έχει τόσο καλή εικόνα στο εξωτερικό, γιατί δεν καταγράφουμε. Άρα θα σας πω πως να έχουμε μια αύξηση, όπως τη βλέπω εγώ σε ένα τοπικό επίπεδο, εννοώντας στον Άγιο Σάββα. Σε εθνικό επίπεδο δυστυχώς θα είναι αφαίρετα.
Και λέτε ότι είναι ο καρκίνος του μαστού, όχι του παγκρέατος, επί παραδείγματι, που είναι και πιο δύσκολος, ή του πνεύμονα, που επίσης
θα σας πω
πολύ.
Τα ποσοστά που βλέπουμε στο νοσοκομείο και θα σας πω τους καρκίνους που βλέπουμε με αύξηση τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια μάλλον, για να είμαι πιο σωστή, είναι ο καρκίνος του μαστού πρώτος. Είναι ο καρκίνος του εντέρου δεύτερος, καρκίνος του πάγκρεας τρίτος. Βέβαια, έχω να σας πω ότι το τελευταίο χρόνο έχουμε μια φοβερά αυξητική τάση στο πάγκρεας Και μετά είναι ο καρκίνος του προστάτη. Αυτοί είναι οι τέσσερις μεγαλύτεροι καρκίνοι στο νοσοκομείο.
Ενδεχομένως για τον καρκίνο του μαστού να έχει παίξει ρόλο, πολύ σημαντικό γιατρέ, και το γεγονός ότι υπάρχει περισσότερη ενημέρωση προς τις γυναίκες. Έφυγε και η Φόφη Γεννηματά, που επίσης έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενημερωθούν οι γυναίκες για αυτό το ζήτημα και στην ουσία να υπάρξει πρόληψη, να το πούμε απλά λόγια, να ψαχτούν οι γυναίκες να δουν αν θα εντοπίσουν κάτι στο στήθος τους.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως και η κυρία Μπαλαούρα είπε, τα ποσοστά έχουν αυξηθεί για δύο λόγους πάρα πολύ σημαντικούς. Ένας λόγος είναι ότι ζούμε πολύ περισσότερο από ό,τι ζούσαν παλιά οι άνθρωποι, άρα νομοτελειακά κάποια στιγμή, καθώς ο καρκίνος είναι ηλικιοεξαρτώμενος, ο κάθε ένας από εμάς θα έρθει σε επαφή με τον καρκίνο σε οποιαδήποτε του μορφή. Ο δεύτερος λόγος όμως είναι αυτό ακριβώς που αναφέρθη, που αφορά την πρώιμη διάγνωση αυτού μέσα από απεικονιστικές μεθόδους. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσο καλά απεικονιστικά συστήματα που να μπορούν σε πρώιμη φάση να ενιχνεύουν τον καρκίνο. Τώρα, άμεσα συσχετιζόμενος με τον τρόπο ζωή είναι ο καρκίνος του πακρέατος όντως, ο οποίος μελλοντικά θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και η πολιτεία πρέπει να λάβει ιδιαίτερα μέτρα για την αντιμετώπιση του. Έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, έχει να κάνει με τη διατροφή και σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει και με τα φυτοφάρμακα.
Λέτε ότι θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον.
Κοιτάξτε, ο μαστός, για παράδειγμα το έντερο και ο προστάτης, δεν αυξάνονται σαν ποσοστά, απλά εμείς τα ανιχνεύουμε με μεγαλύτερη πλέον ευκολία από ό,τι στο παρελθόν. Ο καρκίνος όμως του παγκρεάτος αυξάνεται αριθμητικά σαν ποσοστά και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, έχει να κάνει με την σύντησή μας από ταχυφαγία, έχει να κάνει με κακής ποιότητας λιπαρά, έχει να κάνει με απουσία της άσκησης, έχει να κάνει με τον καθιστικό τρόπο ζωής, καταλάβατε. Επίσης, ο καρκίνος του παγκρεάτους είναι ένας ύπουλος καρκίνος, καθώς εάν φτάσει στο σημείο να δώσει συμπτώματα, συνήθως είναι ήδη αργά. Άρα, ή θα πρέπει να αλλάξουμε σαν πολιτεία τη στρατηγική μας και να βάλουμε πιο έντονα την πρόληψη με απεικονιστικές εξετάσεις και να στοχεύσουμε στο θέμα του παγκρεάτους, ή θυαρκώς θα συναντάμε ασθενείς με καρκίνο παγκρεάτους που πλέον θα μένει μόνο το κομμάτι του παρηγορικού να τους δώσουμε. Δηλαδή θα χάσουμε το κομμάτι της ιάσεως εάν δεν βάλουμε την πρόληψη μπροστά.
Παίζει ρόλο το γεγονός ότι είχαμε και την πανδημία, ότι άργησαν πολύ να έρθουν κάποια περιστατικά σε εσάς. Η αλήθεια είναι ότι δόθηκε βάρος στον κορονοϊό. Βέβαια στον Άγιο Σάββα νομίζω ότι για να έρθει κανείς και με την πανδημία για καρκίνο θα ερχόταν.
Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά τώρα τον καρκίνο του παγκρεάτους, νομίζω ότι δεν συσχετίζεται η πανδημία, γιατί όπως είπαμε είναι ένας σιωπηλός καρκίνος, οπότε είτε υπήρχε πανδημία είτε δεν υπήρχε, όταν κάποιος έχει συμπτώματα, δηλαδή έχει εμφανίσει συμπτώματα, θα έρχονταν ούτως ή άλλως στο νοσοκομείο. Για όλους όμως τους άλλους καρκίνους, και γι' αυτό, όπως και η κυρία Μπαλούρα ανέφερε, υπάρχει αύξηση, γιατί όντως μετά COVID εποχή που ο κόσμος βγήκε και άρχισε να κάνει τις προληπτικές εξετάσεις, βρέθηκαν όλες αυτές οι μορφές καρκίνου όπως του μαστού, του προστάτη ή του παχαίως εντέρου και ήρθαν οι άνθρωποι και λαμβάνουν τις θεραπείες τους.
Έχουμε τη χαρά σε αυτό το podcast να καινοτομούμε. Φιλοξενούμε δύο καλεσμένους. Αφενός έχουμε κοντά μας την διοικήτρια του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, Όλγα Μπαλαούρα, και αφετέρου είναι εδώ μαζί μας και ο Μιχάλης Νικολάου, που είναι παθολόγος ογκολόγος. Κυρία Μπαλαούρα, γιατί να ασχοληθείτε επαγγελματικά με την διοίκηση στον χώρο της υγείας? Έχετε εντυπωσιακές σπουδές, μεταπτυχιακό στο LSE, νωρίτερα ήσασταν και στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Γιατί να επιλέξετε αυτόν τον τομέα και δι να είστε με καρκινοπαθείς?
Κοιτάξτε, ο χώρος της υγείας και ειδικότερα ο νοσοκομιακός χώρος είναι ένας χώρος που σου δίνει φοβερές δυνατότητες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οποιαδήποτε μικρή αλλαγή έχει ένα τεράστιο αποτέλεσμα και ένα αποτέλεσμα που το βλέπεις στην καθημερινότητα των ασθενών και των εργαζομένων σου. Άρα έχεις μια πάρα πολύ μεγάλη ηθική επιβράβευση, η οποία ουσιαστικά είναι ένα φοβερό κίνητρο για να κάνεις όσο είναι δυνατόν τα πράγματα καλύτερα για αυτή την καθημερινότητα των ασθενών και των εργαζομένων σου. Έχω κάνει σπουδές για το χώρο της υγείας, οικονομικά υγείας, έχω policy and management. Δεν μπορώ να φανταστώ, να σας πω την αλήθεια, τον εαυτό μου εκτός νοσοκομείου. Τώρα, ογκολογικό νοσοκομείο επέλεξα ακριβώς γιατί, σε αντίθεση με την προηγούμενη θητεία μου στο Αγία Όλγα, που ήταν ένα γενικό νοσοκομείο και που και εκεί μου δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε με τους συναδέλφους, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό να κάνουμε σπουδαία δουλειά. Τώρα στο ογκολογικό νοσοκομείο, ξέρετε, δίνεται ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα γιατί είναι πολύ στοχευμένο αυτό που μπορείς να κάνεις. Άρα είναι πολύ challenging για μένα και μου αρέσει και πάρα πολύ.
Σε προηγούμενο μας podcast είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Νικόλα Αναστασίου, Διευθυντή Θωρακοχειρουργικής στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι, και μας είπε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας έδωσε μεγάλη βαρύτητα στον κορονοϊό και είχαμε τα μαύρα μας τα χάλια στη διαχείριση των ασθενών με καρκίνο. Με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα να υπάρχουν ασθενείς που θα είχαν σωθεί, δηλαδή αν είχαν έγκαιρη διάγνωση θα μπορούσαν να ζήσουν, αλλά ακόμα και τώρα πηγαίνουν και δεν είναι νωρίς για εκείνους να λάβουν θεραπεία. Είναι πολύ αργά. Το είδατε αυτό στον Άγιο Σάββα?
Θα σας πω. Υπάρχει το εξής. Και το είπε και ο κύριος Νικολάου. Έχουμε μια αυξητική τάση σε διάφορους καρκίνους. Η πανδημία, αυτό που μας έκανε, που μας χτύπησε, το ευαίσθητο σημείο που χτύπησε, ήταν η πρόληψη. Σαν θεραπείες, ο Άγιος Σάββας δεν σταμάτησε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού ούτε μία μέρα. Όλοι οι ασθενείς δέχτηκαν κανονικά τις χημειοθεραπείες τους, τις ανοσοθεραπείες τους, τις ακτινοθεραπείες τους. Δεν υπήρξε ούτε μία μέρα που ο Άγιος Σάββας να είναι κλειστός. Είχαμε ειδικά πρωτόκολλα.
Αυτό μας έλειπε.
Ακριβώς. Άρα, αυτό που είπε και ο κύριος Νικολάου, ως προς την ίαση, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, ως προς την παροχή
μειωμένη
της θεραπείας.
Μειωμένη προσέλευση παρακολουθήσατε σε σχέση με πριν την πανδημία?
Θα σας πω. Είχαμε μειωμένες προσελεύσεις στο κομμάτι της πρόληψης. Σε αυτό που λένε ότι θα πάει μία γυναίκα στα 45 της να κάνει τον έλεγχο, τον ετήσιο, τη μαστογραφία της έτσι όπως οφείλει να το κάνει. Σε αυτό, ναι. Εκεί είχαμε πρόβλημα. Όμως έχω να σας πω ότι η πρόληψη δεν είναι ένα θέμα της τριτοβάθμιας υγείας. Είναι θέμα της πρωτοβάθμιας. Άρα εκεί λίγο χρεωνόμαστε, αν θέλετε, και ένα εντός εισαγωγικών, ένα ζήτημα το οποίο κανονικά θα έπρεπε να είναι και ζήτημα της πρωτοβάθμιας υγείας και όχι των νοσοκομείων. Πρόληψη δεν κάνει ο Άγιος Σάββας. Πρόληψη κάνουν τα κέντρα υγείας, τα ιατρία.
Πολλές φορές νομίζω μας βοήθησε και σε αυτό ο κύριος Νικολάου. Μπορεί να έχεις κάποια συμπτώματα τα οποία, εντάξει, τα αγνοείς. Και όταν μάλιστα είναι και η πανδημία, λες πού να τρέχω τώρα στο νοσοκομείο, που θέλει COVID test, που θέλει πρωτόκολλα, που θα πρέπει να είμαι μόνος μου, δεν μπορώ να έχω συνοδό. Για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρείς την ούρηση ότι έχεις λίγο αίμα, ή να βλέπεις ότι έχει κοπεί η διάθεσή σου για φαγητό. Ή δεν ξέρω τι άλλο σύμπτωμα είναι αυτό που πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι, γιατρέ.
Ναι, κοιτάξτε, για να γίνουμε έτσι σαφείς στον κόσμο, θα πρέπει να χωρίσουμε την νοσολογική οντότητα σε τρεις κατηγορίες. Το πρώτο κομμάτι είναι η πρόληψη, το οποίο και συζητάμε. Το δεύτερο είναι η διάγνωση και το τρίτο είναι η θεραπεία. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των θεραπείων, όντως, στην περίοδο του COVID, ο Άγιος Σάββας δεν απόλυσε καμία θεραπεία, γίναν όλες στην ώρα τους, ούτε τα χειρουργεία αναβλήθησαν, ούτε οι ακτινοθεραπείες ανεβλήθησαν, πολλό δε μάλλον οι χημειοθεραπείες, οι οποίες δόθησαν κανονικά στους ασθενείς. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της πρόληψης και της διάγνωσης, ο Άγιος Σάββας έχει ως τριτοβάθμιο νοσοκομείο ένα σπουδαίο ρόλο σε αυτό, αλλά το βασικό ρόλο, το ρόλο πυλώνα πάνω στην πρόληψη και στη διάγνωση έχουν οι οικογενειακοί γιατροί, έχουν τα ιδιωτικά διαγνωστικά και τα σημεία πρώτης επαφής με τον ασθενή που είναι τα κέντρα υγείας, ακόμα και τα κέντρα υγείας αστικού τύπου για τις πόλεις μας. Άρα εμείς έχουμε σαν Άγιος Σάββας το κομμάτι της πρόληψης και της διάγνωσης περισσότερο σε ασθενείς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με μας ούτως ή άλλως. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί στο ερώτημά σας το τι έχει γίνει σε πανελλήνια έκταση, αλλά τουλάχιστον σε εμάς δεν παρατηρήθηκαν μεγάλα κενά όσον αφορά το νοσοκομείο μας.
Κυρία Μπαλαούρα, πιστεύετε ότι πρέπει το νοσοκομείο να φύγει από εκεί που βρίσκεται? Είστε ανάμεσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στο εφετείο. Συχνά πυκνά δέχεστε χημικά, γιατί γίνονται πολλές συγκεντρώσεις, έχουμε και τα προσφυγικά. Μεγάλο ζήτημα και αυτό. Πρέπει να φύγετε από εκεί.
Για να φύγει ο Άγιος Σάββας, για να σας είμαι ειλικρινής, όχι. Όμως έχουμε κάνει εισηγήσεις για να επεκταθεί ο Άγιος Σάββας στην περιοχή. Η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη και νομίζω ότι ήταν και πρόταση και της περιφέρειας του νομού Αττικής. Είναι εκτός από την επέκτασή μας προς τα προσφυγικά, να εκμεταλλευτούμε και χώρους από το νοσοκομείο Ελπής. Έχουμε κάνει μια εισήγηση, είναι σε αρχικό στάδιο βέβαια, έτσι ώστε ο Άγιος Σάββας να επεκταθεί και να μπορεί να έχει και χόσπις και περισσότερες εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις για φιλοξενία των συνοδών των ογκολογικών ασθενών, μιας που έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από την επαρχία, και για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μονάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή ασφικτιούν χωροταξικά εννοώ στο νοσοκομείο μας. Οπότε ναι, εάν δινόταν η ευκαιρία, έχω να σας πω, εάν με ρωτούσατε προσωπικά, όμως αυτό, να το ξεκαθαρίσω ότι αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη, εάν μας δινόταν η ευκαιρία ο Άγιος Σάβας να πάει κάπου εκτός και υπήρχε δυνατότητα, ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει στο νομό Αττικής να φτιαχτεί ένα σωστό ογκολογικό κάμπους. Στο χώρο που είμαστε αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ μεγάλο ογκολογικό κάμπους, όπως σας το περιέγραψα, και να αναπτυχθούν και άλλοι τομείς και ερευνητικοί τομείς που θα έπρεπε να έχουμε και δεν έχουμε δυστυχώς. Είμαστε πολύ πίσω στο ερευνητικό κομμάτι. Τώρα πηδάω και από το ένα θέμα στο άλλο.
Και καλώς το θέλετε, γιατί το έχουμε θίξει στη σειρά Health People αυτό και με Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και ψάχνουν τη θεραπεία του καρκίνου εκτός, γιατί εντός δεν δίνονται χρήματα
για να κάνουν έρευνα. Άρα, ναι, έχουμε εισηγηθεί την επέκτασή μας. Αν μπορούσαμε και να αλλάξουμε, θα ήταν ακόμα ιδανικότερα. Κατά την προσωπική μου άποψη, για να μην δημιουργηθούν θέματα.
Ζητήματα υποστελέχωσης έχετε?
Βέβαια έχουμε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει νοσοκομείο στη χώρα που να μην έχει ζητήματα υποστελέχωσης. Ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα της αντικειμενικής υποστελέχωσης και υπάρχει και ένα ζήτημα της μη σωστής κατανομής των ανθρωπίνων πόρων. Υπάρχουν δηλαδή υπηρεσίες που έχουν πάρα πολύ κόσμο, υπάρχουν υπηρεσίες που δεν έχουν το προσωπικό που θα έπρεπε να έχουν, και επειδή στη χώρα είμαστε έτσι πολύ επιφυλακτικοί με ζητήματα αξιολόγησης, σωστής ιεράρχησης και τοποθέτησης έτσι συγκεκριμένων πλαισίων, νομίζω ότι αυτό συμβάλλει και στο να μην έχουμε σωστή κατανομή του εργατικού δυναμικού στη χώρα.
Πρόσφατα είδαμε κινητοποιήσεις από τους εργαζομένους του Αγίου Σάβα για τη μόνιμη πρόσληψη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν ακόμα και 10 χρόνια στο νοσοκομείο και είναι από ανανέωση σε ανανέωση η σύμβασή τους.
Να διευκρινίσω το εξής. Μιλάτε προφανώς για τη διαμαρτυρία που έγινε για τους φύλακες, σωστά?
Ναι, δεν είναι πολύ σημαντικό να έχετε φύλαξη
καλή. Καλά, προφανώς.
Είναι δυνατόν να είναι κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν 10 χρόνια εκεί και ακόμη δεν έχουν μια σταθερότητα?
Θα σας πω το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύανε 10 χρόνια δεν ήταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ήταν τα 3 προηγούμενα χρόνια. Πριν από αυτό ήταν μέσω ιδιωτικών εταιριών. Ήταν πάλι ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης στο νοσοκομείο. 3 χρόνια αυτό σταμάτησε και προσελήφθησαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τώρα ξαναγυρίζουμε στις συμβάσεις μέσω ιδιωτικών εταιριών. Οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι στο νοσοκομείο, δεν θα αλλάξει κάτι.
Άρα αφού δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι, δεν είναι και δίκαιο το αίτημά τους να μονιμοποιηθούν, γιατί ξέρουν τους χώρους, ξέρουν τα κοινά ασφαλείας.
Μισό λεπτό, να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο μονιμοποίησης. Το ότι είσαι με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν σημαίνει ότι θα μονιμοποιηθείς. Για να ξέρουμε να μπαίνουν τα σωστά πλαίσια. Δεν είπε κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται στα νοσοκομεία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κάποια στιγμή θα μονιμοποιηθούν. Δεν υπήρχε πριν και δεν υπάρχει και τώρα. Επομένως,
όσον αφορά στο επίπεδο της φύλαξης, λέτε.
Όχι, όσον αφορά στο επίπεδο όλων των συμβάσεων ορισμένων
χρόνων.
Καλά,
τώρα κάθε φορά που αλλάζει μια κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι να φάμε και τα μνημόνια στο κεφάλι, αυτό έκαναν. Με τα στάζ, τα περίφημα στάζ, τα φάγαμε στο κεφάλι. Τα θυμάστε. Αν κάποιος ήταν πολλά χρόνια, έταζαν μονιμοποίησεις, το έχουμε δει στους πυροσβέστες, το έχουμε δει σε υγειονομικό προσωπικό κατά κόρον.
Ναι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα λέτε ότι.
Δεν νομίζω ότι έταξε κανείς στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ότι θα μονιμοποιηθούν.
Καλά, ούτε σε αυτή. Να σας πω κάτι, δεν προσγειωθήκατε σήμερα στη χώρα μας.
Όχι, επειδή έχω προσγειωθεί πολλά χρόνια, γι' αυτό σας το λέω.
Τα στάζ, δεν τα ξέρετε.
Κανένας, ναι, τα ξέρω, δεν ξέρω τι έγινε επί στάζ, αλλά σας λέω ότι στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου καμία κυβέρνηση δεν έχει δώσει υπόσχεση μονιμοποίησης.
Εντάξει, εγώ οφείλω να σας ρωτήσω γιατί το είδαμε αυτό.
Καλά,
κάνατε,
αλλά αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύανε 10 χρόνια στο νοσοκομείο θα συνεχίζουν να δουλεύουν και τα επόμενα 10, ελπίζω. Απλά δεν θα είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Θα είναι όπως ήταν πριν.
Κοιτάξτε,
με συμβάσεις μέσω ιδιωτικών εταιριών.
Το κατανοώ. Αυτή είναι η θέση σας. Η θέση η δική μου προσωπικά είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε ένα χώρο και δουλεύουν για πάρα πολλά χρόνια και αφού θα εξακολουθήσουν να είναι εκεί, τουλάχιστον είναι και μόνιμοι. Να πάμε τώρα, γιατρέ, σε ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το τι μπορείς να κάνεις για να προλάβεις τον καρκίνο. Υπάρχουν κάποια κριτήρια, για παράδειγμα, αν στην οικογένειά μου εγώ ήξερα, μας είπε και η κυρία Μπαλαούρα για τον καρκίνο του μαστού, ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά που έρχονται τώρα στο φως. Αν εγώ ήξερα λοιπόν ότι η μητέρα μου ή η γιαγιά μου ή η θεία μου ή η ξαδέλφη της γιαγιάς μου είχε καρκίνο του μαστού, πότε πρέπει κανονικά να κάνω την πρώτη μου μαστογραφία?
Κοιτάξτε, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, είναι σημαντικό να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε τι είναι αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε τελικά στις ζωές μας χωρίς κόστος. Γιατί τις προάλλες ήμουνα σε μια ομιλία που υπήρχε κοινό, ανομοιογενές κοινό, και κάποιος ρώτησε για τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας και το πόσο αυτές μπορεί να επηρεάζουν. Τον ρώτησα λοιπόν αν μπορούμε σήμερα ο πολιτισμός που έχουμε και η ζωή που έχουμε να είναι χωρίς τα smartphones. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε τι μπορούμε να θυσιάσουμε. Μπορούμε να θυσιάσουμε τη διατροφή μας, μπορούμε να μην τρώμε σε ταχυφαγία, μπορούμε να κάνουμε μεσογειακή διατροφή, αυτή είναι μια συνθήκη που μπορούμε να την αποδεχτούμε, μπορούμε να κάνουμε άσκηση. Είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε στον εαυτό μας, πρέπει να σεβαστούμε και να αγαπήσουμε τους εαυτούς μας και να αθληθούμε. Δεν μιλάμε για υπερβολές, μιλάμε για δύο φορές τη βδομάδα. Και άμα μπορεί κάποιος και παραπάνω, ακόμα καλύτερα. Αλλά οπωσδήποτε δύο φορές τη βδομάδα. Μπορούμε να διακόψουμε το τσιγάρο. Το τσιγάρο δεν βοηθάει πουθενά. Μπορούμε να ελαττώσουμε το αλκοόλ ή ακόμα και να το μηδενίσουμε. Δεν λέω να το μηδενίσουμε όμως, να το ελαττώσουμε. Δεν μπορούμε να πίνουμε καθημερινά ή να πίνουμε δύο και τρία ποτά. Μπορούμε να πίνουμε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, που είναι και καρδιοτονωτικό μέσα από μελέτες. Μπορούμε να πίνουμε
κάθε
καφέδες.
Βράδυ.
Κοιτάξτε, για τους άντρες οι συστάσεις είναι ναι, ότι θα μπορούσαν να πίνουν κόκκινο κρασί ημερησίως ένα ποτήρι.
Για τις γυναίκες,
ναι, για τις γυναίκες οι μελέτες δεν έχουν δείξει ότι βοηθάνε. Λυπάμαι, αγαπητή μου.
Αλήθεια τώρα.
Ναι, ναι.
Τι άδικη που είναι η ζωή. Σε όλα είστε καλύτερα οι άντρες. Ούτε γένα έχετε, ούτε τίποτα.
Πάντως, μπορούμε να κάνουμε κάποιες συμφωνίες με τον εαυτό μας και. Το πάρα πολύ σημαντικό, το λέω πάντα και μ' αρέσει έτσι να το βάζω σαν στοίχημα, θα πρέπει από οποιαδήποτε ηλικία, εκεί γύρω από τα γενέθλιά μας, να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας, να κάνουμε εξετάσεις. Εξετάσεις αίματος σε μικρή ηλικία, σε νεαρή ηλικία. Όσο περνάνε βέβαια τα χρόνια, θα πρέπει να προσθέτουμε πράγματα. Αλλά ας είναι αυτό το δώρο που θα κάνουμε ετησίως στον εαυτό μας. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε από όλα αυτά, η πεποίθηση η δικιά μας, και όταν λέω δικιά μας εννοώ της ΕΟΠΕ, της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος, είναι ότι θα μπορέσουμε έτσι να αναχαιτήσουμε το 50% των πιο συχνών καρκίνων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ας ξεκινήσουμε από αυτά που είναι τα εύκολα και όταν θα έχουμε εκπληρώσει αυτά θα φτάσουμε να συζητήσουμε και για την κινητή τηλεφωνία και για τις κεραίες που είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς 5G σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται και σαν δομή του, σαν πυρήνα, έχει την πληροφορία.
Να συμπληρώσουμε και κάτι σε αυτό, επειδή ρωτήσατε για τον καρκίνο του μαστού και αναφερθήκατε στο ότι είχε η γιαγιά μου, η μητέρα μου. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε, γιατρέ μου, επίσης τον γονιδιακό έλεγχο, τον BRCA, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την περίπτωση. Αν υπάρχει ιστορικό κληρονομικότητας, θα πρέπει οπωσδήποτε οι γυναίκες να κάνουν το γονιδιακό αυτό έλεγχο, τον BRCA, το οποίο καθορίζει εάν πρόκειται να εκδηλώσουν καρκίνο του μαστού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης να πούμε ότι πια είναι μια εξέταση η οποία ήταν πάρα πολύ ακριβή και πια έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης της χώρας, οπότε καλύπτεται και μπορούν οι γυναίκες να πάνε να κάνουν εγκαίρως έτσι ώστε να προλαμβάνει το καρκίνο του μαστού.
Σε ποια ηλικία μπορείς να την κάνεις αυτήν την εξέταση?
Σε οποιαδήποτε ηλικία.
Δηλαδή και 18 ετών,
ναι.
Γιατί έχουμε δει, ας πούμε.
Αν υπάρχει ιστορικό κληρονομικότητα, σε οποιαδήποτε ηλικία.
Το λέω γιατί έχουμε δει μεγάλα παραδείγματα, όπως με την Αντζελίνα Τζολί, η οποία χρειάστηκε να κάνει και διπλή μαστεκτομή και αφαίρεση οθικών.
Ακριβώς. Πρόκειται για αυτή την εξέταση ένα γονιδιακό έλεγχο.
Και την κάνουν σε όλα τα νοσοκομεία.
Δεν την κάνουν όλα τα νοσοκομεία, την κάνουν συγκεκριμένα νοσοκομεία, αλλά πια την κάνουν και ιδιωτικά ιατρία και εξωτερικά ιατρία, όπου καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ.
Κυρία Μπαλαούρα, σε εσάς τι ερωτήσεις μπορεί να σας κάνει κανείς έξω? Γιατί εμείς όταν είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο, περιμέναμε μία μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα. Δεν θέλω να ακουστεί ρατσιστικό, αλλά επειδή είμαι γυναίκα και είμαι και εγώ νεαρής ηλικίας, πολλές φορές αντιμετωπίζεις αυτή την, εν πάση περιπτώσει, έκπληξη. Τι μπορεί να σας λένε και στα μεγάλα συνέδρια που πηγαίνετε και σας βλέπουν ότι είστε ένας άνθρωπος πάρα πολύ προσιλωμένος στο στόχο σας, παρουσιάζετε τα στοιχεία? Τι σας ρωτάνε για τον Άγιο Σάββα, το οποίο δεν περιμένετε να το ακούσετε?
Τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι κάτι το οποίο δεν περιμένω. Κοιτάξτε, η περισσότερη αλήθεια είναι ότι με ρωτάνε για όλες αυτές τις περιπτώσεις ασθενών, τη δυστυχία, τον πόνο, το πόσο σκληρό είναι, το τι αντιμετωπίζω κάθε μέρα, τι βλέπω. Μου ζητάνε περιγραφές, Λίγο δεν ξέρω, αλλά ο κόσμος έχει μία τάση να αναζητά τη δυστυχία, δεν ξέρω, τον πόνο, δεν ξέρω, να ακούει περιγραφές τέτοιου τύπου. Αυτές συνήθως είναι οι ερωτήσεις που μου κάνουν και η πρώτη αντίδραση μόλις ακούνε ότι είμαι στον Άγιο Σάββα, το πρώτο που μου λένε είναι «Ωχ, τη βλέπεις καθημερινά». Βασικά εγώ δεν βλέπω, οι γιατροί βλέπουν καθημερινά. Εγώ είμαι λίγο προφυλαγμένη στο γραφείο μου, όχι πως δεν έρχονται περιπτώσεις που τις μαθαίνω και ενδεχομένως και να τις δω, αλλά οι γιατροί αντιμετωπίζουν όλα αυτά περισσότερα. Ναι, η πρώτη αντίδραση είναι αυτή συνήθως και οι ερωτήσεις γύρω από αυτό. Βεβαίως, ποιοι καρκίνοι θεραπεύονται, εάν μπορούμε να γίνουμε καλά, όλο αυτό και πάντα αυτό που τους απαντάω είναι ότι θα πρέπει όλα να τα βλέπουμε αισιόδοξα. Για μένα ο Άγιος Σάββας είναι μια πηγή ελπίδας, δεν είναι σκοτάδι και αυτό τους εξηγώ. Και είναι πηγή ελπίδας παρόλο που το κτίριο δεν μας βοηθάει και πολύ να φαινόμαστε έτσι, η αλήθεια είναι, αλλά τέλος πάντων προσπαθούμε. Και το λέω γιατί ο καρκίνος είναι άσημος. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να δοθεί στους ανθρώπους. Είναι μια χρόνια νόσος. Έτσι την αντιμετωπίζουμε, έτσι προχωράμε, έτσι τη σκεφτόμαστε και υπάρχει πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ ελπίδα. Είναι τόσα τα θετικά μηνύματα. Δεν αποκλείουμε ότι υπάρχουν άσχημες περιπτώσεις. Υπάρχουν, αλλά είναι τόσες πολλές οι καλές και τόσες πολλές οι περιπτώσεις που έχουν ένα αίσιο τέλος, ένα happy end, που αυτές κρατάμε.
Χαιρόμαστε πολύ που έχετε τόσο θετική στάση. Και επίσης που γνωρίζουμε και έναν άνθρωπο στα διοικητικά νοσοκομεία που έχει τα προσόντα για να έχει αυτή τη θέση.
Να είστε καλά.
Γιατρέ, σας ρώτησα πριν κάνουμε την ηχογράφηση κάποια προσωπικά στοιχεία. Τρίτης γενιάς γιατρός στην οικογένειά σας, τρεις γενιές γιατροί, ο αδερφός σας επίσης γιατρός. Γιατί?
Νομίζω ότι έχει να κάνει έντονα μέσα από τα βιώματα του καθενός, δηλαδή τι βλέπει μέσα στην οικογένειά του και μάλλον έτσι και εγώ οδηγήθηκα προς αυτή την επιλογή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αλλιώς όμως. Δεν θα ήθελα να το εξηγήσω με το
τι
DNA.
Τι ειδικότητες δηλαδή πιάνει η οικογένεια για να καταλάβουμε. Ναι. Άμα είστε τρεις γενιές.
Ναι, ο παππούς ήταν ο πρώτος ειδικός παθολόγος της Καρδίτσης. Ο πατέρας μου ήταν γυναικολόγος με δική του κλινική στην Καρδίτσα και εγώ είμαι παθολόγος ογκολόγος και ο αδερφός μου είναι χειρουργός, γενικός χειρουργός.
Και δεν έχετε φύγει από την Ελλάδα. Δεν έχετε αισθανθεί κάποιο έτσι δέλεαρα από το Αμπουντάμπι που ακούμε που ψάχνουν Έλληνες γιατρούς, από την Κύπρο. Δεν έχετε φύγει.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα δίνει εξαιρετικές ευκαιρίες και δυνατότητες αρκεί να θέλεις να τις πιάσεις και να τις ακολουθήσεις. Δεν είναι βέβαια κανένας δρόμος εύκολα στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά μπορεί να δώσει δυνατότητες και ευκαιρίες αρκεί να έχεις και εσύ ανοιχτό πνεύμα και να μάθεις να δουλεύεις σε ομάδα. Το πρόβλημα που έχουμε στη χώρα μας νομίζω είναι ότι κανένας από εμάς δεν θέλει να δουλεύει μέσα σε ομάδες. Έτσι έχει μια καλή ιδέα μέσα στο μυαλό του και την κρατάει εκεί και τελικά όλα χάνονται. Μόνο αν μπορέσουμε και δουλέψουμε μέσα σε ομάδες ή μέσα σε νοσοκομεία ο ένας με τον άλλον μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα.
Εσείς τι κρατάτε από την επαφή σας με τους καρκινοπαθείς? Ναι, υπάρχουν ιστορίες που ευτυχώς καθημερινά είναι περισσότερες από τις τραγικές που έχουν επιβιώσει από τον καρκίνο. Υπάρχουν όμως και ιστορίες που τους θέρισε ο καρκίνος μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τι κρατάτε εσείς από αυτό?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να δουλέψουμε με το μέσο όρο. Δηλαδή, με το μέσο όρο δουλεύουν οι κλινικές μελέτες. Κάθε άνθρωπος που συνδέεται με εμάς συνδέεται συναισθηματικά, συνδέεται και σαν άνθρωπο, σαν οντότητα, έτσι, και σίγουρα αυτό μας επηρεάζει. Η ειδικότητά μας είναι από τις ειδικότητες με τον υψηλότερο βαθμό εργασιακής κόπωσης. Αυτό λέγεται burnout syndrome στην αγγλική ορολογία. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ή μια γενναία αδειοδότηση ή αυτό που εγώ έχω βρει για τον εαυτό μου να αναπτύσσω παράλληλα πάρα πολλά project έξω από το κομμάτι του νοσοκομείου, έτσι ώστε να απασχολώ το μυαλό μου και με άλλα πράγματα. Η ογκολογία έχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι εάν σήμερα θεραπεύσουμε έναν ασθενή με μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα με τις θεραπείες 2 ετών πριν, είμαστε malpractice, είμαστε λάθος. Δηλαδή, έχει τρομερή εξέλιξη η ογκολογία. Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Σημαίνει ότι σύντομα τα πράγματα θα αλλάξουν και οι ασθενείς θα ζουν ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα. Έχει όμως και ένα κομμάτι που είναι δυσάρεστο, ένα κομμάτι που είναι στενάχωρο και δυστυχώς στη χώρα μας ακόμα δεν υπάρχει και η υποδομή για τους ασθενείς τελικού σταδίου. Δηλαδή αυτό όλο το κομμάτι το υπομειζόμαστε εμείς. Εάν αυτό τώρα αναπτυχθεί και μπορέσει να διαχωριστεί, σίγουρα η δουλειά του ογκολόγου, του παθολόγου-ογκολόγου θα είναι πιο, ας το πούμε, προφυλαγμένη από το σύνδρομο της εργασιακής κόπωσης.
Υπάρχει ένας ασθενής που δεν τον έχετε ξεχάσει? Ένας ασθενής που δουλεύετε τόσα χρόνια και πάντα τον έχετε στο μυαλό σας?
Κοιτάξτε, ναι, ναι. Θα μπορούσα να πω ότι ένας τέτοιος ασθενής ήταν ο πατέρας μου, τον οποίο δεν έχω ξεχάσει ποτέ και αποτελεί φάρο για τις ενέργειές μου. Γιατί ο καθένας από εμάς εν δυνάμει είναι ασθενής.
Κυρία Μπαλαούρα, κλείνοντας, τη γνώμη σας για το νέο νομοσχέδιο που έχει περάσει?
Ναι, το νέο νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει αλλαγές που θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν κάποια στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. Δεν θα πω ότι δεν επιδέχεται βελτίωσης. Φαντάζομαι ότι και κάθε πρώτη προσπάθεια μιας τέτοιας μεγάλης αλλαγής στην πορεία σίγουρα υπάρχει χώρος για βελτίωση. Αναμένουμε για την υλοποίηση πια.
Έχουν εκφραστεί τουλάχιστον εδώ από όσους έχουμε φιλοξενήσει αρνητικές απόψεις, θέλω να σας πω.
Mm-hmm.
Γιατί αυτό που έχουν εκφέρει οι ειδικοί, γιατί εμείς δεν δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, καταγράφουμε μετά της υγείας, είναι ότι χάνεται η δημόσια αξία της. Ότι δεν θα είναι πια δημόσια υγεία και ότι κατά κάποιο τρόπο μπαίνουν μέσα πολλοί ιδιωτικοί φορείς σε ένα δημόσιο αγαθό.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εξαρτάται από την οπτική γωνία που κάθε ένας το βλέπει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε ένα νομοσχέδιο υπάρχουν πάρα πολλοί stakeholders, έτσι όπως το λέμε. Άρα, εκφράζεται η γνώμη όλων και ο καθένας εκφέρει την άποψή του αναλόγως από ποια πλευρά το βλέπει και το ερμηνεύει το νομοσχέδιο αυτό. Στη χώρα, η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι προσωπική μου γνώμη. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κάτι κακό ή κάτι που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τον Έλληνα ασθενή. Αντιθέτως, υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης βεβαίως, υπάρχουν δυνατότητες εξυγχρονισμού και φαντάζομαι ότι εδώ είμαστε. Ό,τι δούμε ότι στην πορεία δεν λειτουργεί έτσι όπως το είχαμε φανταστεί, γιατί επί χάρτου, ξέρετε, πάρα πολλές φορές σχεδιάζονται πράγματα, αλλά στην πορεία, στο hands-on, στην υλοποίηση, εκεί πραγματικά βλέπεις τι γίνεται. Φαντάζομαι ότι όλοι είναι διαθέσιμοι άμεσα να αλλάξουν αν υπάρχει κάτι που πραγματικά θα αλλοιώσει αυτό το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας στη χώρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε.
Και εμείς το ίδιο.
Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ γόνιμη συζήτηση και ευελπιστούμε πολύ γρήγορα να δούμε το πρόγραμμα αυτό να επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα.
Και εμείς το ίδιο, έχω να σας πω. Βασικά αγωνιούμε για να ξεκινήσουμε. Θέλουμε να ξεκινήσουμε να υλοποιούμε.
Και βεβαίως με το που γίνει αυτό θα έρθουμε εδώ να σας πούμε τα καλά μας στοιχεία.
Α, ναι, δεσμευόμαστε για τα πρώτα reports.
Τέλεια.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Το συμφωνήσαμε, να είστε καλά.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαίας Άμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.